Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы свободы на тему «Чи реально досягнуть средний заробок у 500 доляров». У четвер Александр Лукашенко запотребовал довести до конца года средний заробок по краине до 500 доляров. Насколько реалистичны такие планы? Какие наступства это может иметь для экономики? Чи не спровокует это новый финансовый кризис? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг. Калі на пачатку года Александр Лукашенко і іншыя афіцыйныя асобы Беларусі заяўлялі аб магчымасці да канца году выйсці на дакрызісны ўзровень заробкаў, то незалежныя эканамісты сустракалі гэтыя заявы вельмі скептычна, лічылі гэта танным папулізмам. Але вось апошнія месяцы сітуацыя ў эканоміцы мае станоўчы трэнд. Абменны курс беларускага рубля нават умацаваўся у звязку з павольным, але рост там заробкаў ўжо на сакавік сярэдні заробак па краіне 395 даляраў. Таму падаецца, што выйці на канца года на сярэдні заробак 500 даляраў гэта цалкам рэальна. Ці не? Як вы лічыце, спадар Злотніку?
Ну, калі выйсці і падтрымаць гэты заробак 1, 2, 3 месяцы, то, можа, і магчыма для гэтага патрэбна скараціць выдаткі на жыллёвае будаўніцтва, на іншыя інвестыцыйныя праграмы, скараціць затраты дзяржавы ў іншых накірунках, і можна забяспечыць на 1, 2 месяцы гэтыя заробкі. Але гэта не адпавядае ні стану эканомікі ў гэтым годзе, але яшчэ больш не будзе адпавядаць стану эканомікі ў наступным годзе і гэтак далей.
Спадар Круг, якая ваша думка, наколькі рэальна ажыццявіць планы давесці сярэдні заробак у краіне да канца года да 500 даляраў?
На мой погляд, ёсць пэўныя сумневы, што трэба імкнуцца да заробку менавіта ў доларавым эквіваленце. Таму што пры адным сценары, напрыклад, калі мы ўявім, што будуць нейкія новыя крэдыты і будуць значны эфект ад новых умоў гандлю энерганосьбітамі, можна нейкія сценары рысаваць, якія прадугледжваюць умацаванне далейшай беларускага рубля. Мне гэта вельмі цяжка ўявіць, але ж дапусцім гэта. У гэтым выпадку 500 даляраў сапраўды можа быць невялікай праблемай. Можна абрысаваць нейкі інший сценарий, наприклад, возникають нові проблеми в Єврозоні, і сусідні країни починають девальвацію, яка була, наприклад, у 2008-2009 році, і в цьому випадку ми повинні так само будемо знижати курс рубля, і тоді об заробку 500 доларів треба буде забути, бо це буде велика небезпека для економіки. Тому сама задача вимірити заробок у долярах, на мій погляд, веде до шерегу нюансів, і сказати так однозначно, чи реалістично це чи ні, доволі тяжко. Коли подводить некое резюме, на мой погляд, это вельми тяжко, и худшей за все это означает то, что курс доляра продухледживается как довольно стабильный, а в той же час я схожусь с теми чиновниками, которые говорят, что мы повинны курсом доляра вельми гибко реагировать на изменение внешней ситуации. Это первый выклик, но и по-другому, когда мы директивно снова доводим некий реальный рост заработку, это так само может негативно отбиться на конкурентоздольности предприемства, и мы можем отрабатывать схожие наступства, якія былі ў 2010 годзе. Гэта рызыкі, але ж, заходячы з непрадвызначанасці курсу даляра, можна сказаць, што гэта рызыкі могуць быць, а могуць на некаторы час і не быць.
А я рызыкнул сцвярджаць, што гэтыя планы нерэальныя. Калі разлічваць не 1-2-3 месяцы, а так, каб павысіць заробкі, потым яны заставаліся высокімі. Таму што, па-першае, давайте паглядзім. Планы гэтага года рост ВУП на 5%, а рост заробкі на колькі? Уже было подвышение на початку года. Потом зараз будет подвышение и пенсии, и заробков. И это еще будет недостатково. Еще повинно быть подвышение и пенсии, и заробков. И что тогда и отбудется? Отбудется, что ВУП повинны повеличиться на 105%, а заробки повеличится на 150%. Я, как макроэкономист, могу утверждать, что это нереально. Навод, коли все выдатки державы в других напрямках будут спынены, а только пойдут на заробки, и то это немагчыма забеспечить больше, чем на 1-2-3 месяца.
Ну, вось, калі уявіць, што падвышэнне заробку да 500 даляраў, гэта палітычная задача дзеля атрымання некіх палітычных дывідэндаў напярэдадні парламенцкіх выбараў, і таму, адкінуўшы ўсе іншыя задачы, улады могуць паставіць гэтую задачу як галоўную. Якія могуць быць наступствы для беларускай эканомікі ў такім разе? Спадар Крук.
Як я уже казав раней, перше, это автоматичний виклик для конкурентоздольності белорусских підприємств на внешніх ринках. Чому? Тому що доля видатків на працю, то есть усі видатки, які зв'язані з найомними працівниками і так далі, вони істотно узвишаються у структури видатків. І тому можна казати тим, що конкурентоздольність підприємства падає. У макромасштабі це веде до обмежування темпів росту експорту і сприяє тому, каб більш істотними темпами перевеличувався імпорт. То бок ми знову повертаємося до ситуації, коли у нас з'являються передумови для погаршення зовнішньогандлевого балансу. Що може бути у гэтым випадку? Сьогодні у нас є такі автоматичні інструменти, які повинен коректувати диспропорцію у зовнішньому секторі, я маю на увазі плаваючий обмінний курс. Але, коли, як ви кажете, заробок у 500 доларів, і менавіто у доларовому вимиренні, стане політичною задачею, що це буде означати? Тое, што патрэбна будзе стрымліваць курс. А вось гэта ўжо зноў вялікая небяспека. Мы можам вярнуцца шмат у чым тому самому колу, якое было ў 2010 годзе. Я не кажу, што наступствы будуць адразу тыя ж самыя. Тут можа быць нейкая так званая падушка бяспекі, то бок прыцягнення новых крэдытаў ці нейкія прыватызацыйныя ўгоды, якія паспрыяюць больш стабільнай сітуацыі на валютным рынку, але ж пачнецца назапашванне тых дыспрапорцый, якія даволі ярка проявіліся ў канцы 2010-го, пачатку 2011-го года. То бок, у эканамічным смысле гэта будзе амаль тое самае. Як хутка гэта прывядзе да негатыўных наступстваў і якімі будзе іх маштаб, напрыклад, у супастаўленні з 2011 годзе, сёння я казаць не магу. Як я казаў раней, гэта залежыць ад шэрагу фактараў, што мы будзем маць у канцы года, якія крэдыты мы атрымаем, якая будзе знешняя кан'юнктура і гэтак далей. То бок, гэта будзе балюча, але наколькі балюча сёння яшчэ пытанне.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Справа Тимошенко и изоляция Украины. Эстафета от Беларуси. Четырехгодка Медведева и новое воцарение Путина. Выники и перспективы. Гэтыя темы у черговым выпуску Зоны свободы, які вядзе Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць Юрий Дракахруст, аглядальнік Украінскай службы нашага радыё Васіль Зілгалаў і галоўны рэдактар Рускай службы радыё «Свабода» Кірыл Коблін. Глядзіце передачу ў суботу 5 траўня ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці реально досягнуть середній заробок у 500 доляров». Спадар Злотніков, а вам, як бачиться, ось коли задача досягнення такого заробку буде поставлена в якості політичної, і для цього влади будуть готові ахвірувати некими наступствами. І, до речі, кажучи, ось зараз фактично білоруські влади для цього ахвірують російським кредитом. Відмовляються від його, тому що Росія ставить певні умови. Я маю на увазі кредит антикризисного фонду Евразес. Які наступства для економіки?
Допустим, что такое здарыцы, и наприкінці года заробок будет досягнуты по мере 500 доляров. А что будет в наступном году? Это значит, как подтримать заробки на этом узровне, рост ВУП повинны будет быть на узровне коли 15-20% в год. Зрозумело, это нереально. Але это еще не все. А главное, что я вспоминаю вот эти таблицы притоку и оттоку валюты, которые различил в минулом годе Международный валютный фонд. И там было видно, что навод, коли доходы от приватизации будут 2,5 миллиарда в год, коли будут поступать кредиты, прямые замежные инвестиции и так далее, и то не хапая, прикладно, коли 4-5 миллиардов долларов, каб различиться с нашими долгами, с пазыками, какие мы зарабили в минулые годы. И вот так протягивается, начиная с 2012 года, і па 2016 год. Нам павінны вельмі вялікія сродкі, каб звярнуць гэтыя пазыкі. І пазыкі звярнуць, і падтрымаць на высокім узроўні заробкі, ну, няма ніякіх істочнікаў. Будзе тое самае, што было в 2011 годзе.
Спадар Крук, як вы лічыце, ці сапраўды ўлады могуць наступіць на тыя ж самыя граблі, што ў 2010-2011 годзе, ці некі урок усё ж такі быў засвоены? Ну вось цяпер мы назіраем станоўчае сальда замежнагандлёвага балансу. Магчыма, што гэтая сітуацыя неяк падштурхоўвае ўлады да такіх планаў, такіх дзеянняў. Спадар Крук.
Ну, я спадзяюся, што пэўны урок ад крызісу 2011 года ўсё ж такі быў вынесены. Напрыклад, чаму вось гэтыя заявы аб $500 заробку я ўспрымаю ўсё ж такі не так, як у 2010 годзе. Адначасова мы яшчэ чуем заявы і аб неабходнасці суадносінаў падвышэння заробку з тэмпам росту прадуктыўнасці працы. Таму тут, як кажуць, адна рука не заўсёды ведае, што робіць іншая рука. І ў гэтым выпадку, калі мы бачым адначасова заявы, што заробак павінны расці, так, я магу пагадзіць, заробак павінны расці, таму што калі ён расці не будзе, нават трохі няхай штучна, то мы стукаемся з іншай праблемай маштабнага адтоку кадраў і на больш кваліфікаваных кадрах. Гэта вельмі небяспечная тэндэнцыя, эфект ад якой можа ўплываць на нашу эканоміку на працягу доўгіх гадоў. Але ж не настолькі рэзка, не настолькі штучна трэба падвышаць заробак. У той же самы час, так, шмат чыноўнікаў, яны дэманструюць, што яны разумеюць магчымыя наступствы. Таму мне падаецца, гэта ўсё ж такі ў большай ступені нейкі палітычны чыннік, ён вядзе да гэтых заяў, і мне здаецца, што вся эканамічная палітыка, яна доўгі перыяд, гэта быў нейкі такі кампраміс між эканамічнай мэтазгоднасцю і палітычнымі задачамі. Толькі вось 2010 год там палітычны складальнік ён узяў безумоўна верх. Мне здаецца, ў гэтым годзе гэта ўсё ж такі будзе пошук нейкага кампрамісу між эканамічнымі метадамі, эканамічнай мэтазгоднасцю і тым, што хочацца з палітычнага пагледжання.
Спадар Злотнікаў, сапраўды, Лукашэнка не адзін раз казаў, што ніякага павышэння заробкаў без павышэння прадукцыйнасці працы быць не павінна. А з іншага боку, вось такія зноў папулісткія заявы, які тут кампраміс паміж гэтымі дзвюма тэзісамі, якія супярэчаць адзін другому.
Тут няма ніякага кампрамісу. Тут можа быць разлік на знешнія фактары, на прыцягненне крэдытаў. Мо прэзідэнт вырашыў ужо прадаць Беларускалі і праезд грошы. Тут няма кампрамісу. Вось як я назіраю за паводзінамі ўрада, за выказваннямі кіраўніцтва. Разліку ў іх прамовах няма, ў іх больш такі пануе сацыяльны аптымізм, бальшавіцкая такая псіхалогія, што нема тых крепостей, которые не взяли бы большевики, и размовы про то, что будут вельми великие темпы роста, починающие с наступного года, там, а мальше 13-15% роста в год, это уже больше фантазии пошли, чем разлики и компромиссы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці реально досягнуть средний заробок у $500». У передачі удзельнічалі эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крук. Його передачу Валер Карбалевич.